Stari. Það er eins og Stari stari upp í himinin þar sem hann situr rólegur á staur og ber höfuðið hátt. Fjaðrahamurinn er stjörnóttur frá hausti og þar til fyrir að vora. Já, starinn er ekki eins árið kring. Dökkur með ljósa punkta á fjaðra endum þegar nóttin er löng og með gulan gogg á sumrin þegar sólin tekur völd. Sambandi þetta á milli er örugglega ekki neitt en skemmtilegt samt. Og við myndina stendur Stari ber björg í bú. Blasið 86. Stari er ekki ofarlega á vinsældalista allra. Skiptir þar eflaust mestu fló sem honum fylgir. Reyndar eru flær á flestum fuglum, en við komumst meira í tæri við flær starans þar sem hann heldur sér nálægt húsakinnum manna. Starinn gerir sér oft hreiður í húsum þar sem hann finnur glufu, sillu eða sprungu. Lofttúður eru sérlega hentugir staðir. Oft er hreiðri groddalegt og ef það er margnýtt og plássið er nóg, bætist við það og á endanum verður það býsna stórt. Utan þéttbýlis gerir starinn sér helst hreiður í klettum. Fullorðnar flær lifa á staranum og sjúga úr honum blóð. Flærnar verpa eggjum sínum í hreiður starans. Lirfur skríða síðan úr eggjum, halda til í hreiðrinu og éta meðal annars rotnandi gras og sínu. Er haustar púpa lirfurnar sig. Að vori, þegar von er á stara aftur í hreiðrið, skríða flær út úr púpunum. Ef starinn kemur ekki, eru góð ráð dýr fyrir svangar flær. Þær geta þá farið úr hreiðrinu og reynt að leita upp eitthvað kvikt til að fá næringu. Hundar, kettir og menn geta orðið fyrir bitum. Stari er tiltölulega nýr landnem á Íslandi. Gamalt fólk man ekki þennan fugl úr æsku sinni og reyndar er útbreiðsla hans fyrst og fremst bundin við Suðvesturland og nokkra þéttbýlisstaði víðar um landið.